në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Në gjësë në ruar një mëngjes, ju flasim nga studioja qëndrore Radios Evropa e Lirë në Pragë dhe juftojmë të ndiqni edicionin orës 9 nga përmajtja cilit veçojmë. Sot në Londër e fillon punimet samiti grupit 20 i cili shqyrton krizën ekonomike botërore. Në samitin ardhshëm të NATO-s në Strasburg dhe në Kelm do të shqyrtohet zhvillimi dhe aktivitetet e aliancës në Ballkan në fokus të posaçëm në Kosovë. 16 persona kanë humbur jetën nga rrëzimi i helikopterit në detin verior të Skocisë. Në Moskë ka filluar gjykimi i ri ndaj ish-e magnatit rus të naftës Mikhail Khodorkovsky. Për këto dhe zhvillime tjera, ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim, ndërsa fillimisht japim edicionin e lajmeve. Londër. Sot i fillon punimet samiti 20 i grupit 20 në cilin marrin pjesë vendet më të zhvilluara dhe ato në zhvillim. Liderët e shteteve të grupit 20 synojnë që në këtë takim të gjejnë mënyrat për zgjidhjen e krizës ekonomike botërore. Presidenti francez Nicolas Sarkozy dhe homologu i tij kinez Hu Jintao gjatë takimit të sotëm kanë deklaruar se këto dy vende nisin një periudhë të re të marrëdhënieve të ndërsjella. Samiti i grupit 20 po përcillet me demonstrata në Londër, të cilat të mbrëmë janë zhvilluar afër bankës angleze. Autoritetet britanike kanë ndërmarrë masa të jashtëzakonshme sigurie për mbajtjen e samitit. Bruxelles. Në samitin e ardhshëm të NATO-s në Strasburg dhe në Kelm do të shqyrtohet zhvillimi dhe aktivitetet e aliancës në Ballkan me fokus të posaçëm në Kosovë, ka për të ditur një zyrtar i NATO-s në Bruxelles. Shefat e diplomacive të NATO-s të premten do të analizojnë të gjitha sfidat e sigurisë me të cilat ballafaqohen aleatët e kësaj aleance. Në takimin e së shtunës ndërkat shefat e shteteve ose qeverive të shteteve anëtare të NATO-s, në cilin për herë të parë marrin pjesë edhe presidentët e Shqipërisë dhe Kroacisë, do të miratojnë konkluzionet të cilat përfshijnë edhe vlerësimet për gjendjen në Ballkan dhe në Kosovë. Londër. Ekipet e shpëtimit kanë gjetur trupat e pajetë të 8 udhëtarëve nga helikopteri që ishte rrëzuar në detin verior të Skocisë, ka bërë të ditur policia britanike. Në helikopterin që ishte nisur nga një platforme naftës gjendeshin 16 udhëtarë, ndërkohë që 8 udhëtarë të tjerë konsiderohen të zhdukur. Kjo është fatkeqësia e dytë gjatë këtij viti në këtë vend. Në muajin shkurt gjithashtu një helikopter ishte rrëzuar në detin verior derisa po dërgonte punëtorët në platformat e naftës jo fort larg Skocisë, për të gjithë udhëtarët kishin shpëtuar. Moskë. Gjatë procesit gjyqësor kundër ish magnatit rus të naftës Mikhail Khodorkovsky, i akuzuari ka kritikuar prokurorët shtetëror se po përpiqen të mohojnë pafajsinë e tij. Gjykatësi ka refuzuar kërkesën e mbrojtjes që të dëshmojë një nga ish zyrtarët të gigantit të naftës Yukos, ndërsa avokatët e Khodorkovskit pohojnë se ky është vetëm njëri nga vendimet e fundit të gjykatës që dëshmojnë se prokurorët mbajnë anën në shtetit. Në Moskë, dje ka filluar gjykimi i ri ndaj Khodorkovskit dhe bashkëpunëtorit të tij Menatep Lebedev. New York. Sot shënohet dita ndërkombëtare e autizmit, ndërsa statistika tregojnë se në botë ndër 150 fëmijë të lindur, një nga ata është i prekur me këtë sindrom i cili shkakton çrregullime të mëdha në zhvillimin e fëmijës. Karakteristike e fëmijëve të prekur nga autizmi janë problemet në komunikimin verbal dhe jo verbal, si dhe sjelljet e tyre ndaj rrethit. Deri tani janë zhvilluar teori të ndryshme për shkaqet e kësaj sëmundjeje, por asnjëra prej tyre nuk ka arritur të definojë dhe përcaktojë terapinë përkatëse për shërimin e personave me autizëm. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të ndëruar dëgjues, në vazhdim fokusohemi në pasqyrën e shtypit në Prishtinë, duke shfletuar titujt kryesor të gazetave me ndihmën e korrespondentes sonë atje Albana Isufi. Mirëmëngjes Albana.
Mirëmëngjes Zenel.
Albana, a ka komente në gazetat e sotme në Prishtinë lidhur me antarësimin zyrtar të Shqipërisë në NATO?
Po, zënër si që the dhe te antarësimi plot i Shqipërisë në NATO dominon ballinat e shtypit të sotëm Prishtinës. Koaditore shkruan se data e 1 prillit do të mbetet si një ndër datat më të rëndësishme në historinë e Shqipërisë dhe të Kroacisë. Ndërsa sa i përket Kosovës, sipas kësaj gazete, një gjë ka ndryshuar në NATO. Është rritur në 24 numri i vendeve anëtare të NATO-s të cilat e kanë njohur shtetësinë e Kosovës dhe vetëm 4 që nuk e kanë bërë këtë. Gazeta tjetër Bota sot vlerëson se me hyrjen e Shqipërisë në NATO u jetësua ëndra historike shqiptarëve. Nota pozitive për këtë antarësim jep edhe Kosova sot përmes një editoriali të saj. Flamuri shqiptar do të ngritet në Bruksel mes 28 flamujve të vendeve të NATO-s, duke shënuar një kthesë të madhe që bëri populli shqiptar pas shumë viteve të diktaturës dhe izolimit, vlerëson Kosova sot. Ndërsa epoka e re shkruan se hyrjes së shtetit shqiptar në NATO janë gëzuar shqiptarët këndej e andej kufirit. Pozita dhe opozita në Kosovë, sipas kësaj gazete, kanë vlerësuar se me antarësimin shqiptar në NATO do të rritet siguria në të rajonin. Zenel?
Albana, mosnjohja e Kosovës nga ato pak vendet bashkimit evropian shpeshherë është vlerësuar se bart me vete problemet caktuara për Kosovën. Ka ndonjë shkrim në këtë temë në shtypin e sotëm?
Po, në këtë temë e përdiqme azeri konstaton se kjo pesqe është problemi më i madhë se sa edhe vetun miku. Duke situar burime diplomatike përëndimore, zëri vë në pas se për autoritetet e Kosovës dhe për instancat përëndimore, sprov më të madhe se sa largimi unë mikut nga Kosova paraqesin modelin neutralitetin dhe statusit të Kosovës dhe mungesa konsensusit në paktin NATO dhe në bashkimin Evropian për shtetin e Kosovës. Tutje zëri shkruan se në rëthanat e sotme, largimi unë mikut do tjeti mundur vetëm nëse ka ndonjë marveshje mes peshqës të bashkimit Evropian që nuk e njohin Kosovën dhe këshillit të sigurimit për gjë, vet gazeta ngri dyshime për shkak të pozicionit të Rusis karshi Kosovës. Ndërkohë, duke mbetur te njohja e Kosovës, gazeta Express në titullin Tsunami nga Indonezia shkruan se ky shtet do ta njohë shpejt Kosovën. Këtë njoftim Express mbështet në një deklaratë që presidenti i këtij vendi Susilo Bambang ka bërë në Londër, ku citon të kesën se Indonezia është e mundur ta njohë shpejt pavarësinë. Express vlerëson se me që Indonezia është shteti me popullsinë më të madhe muslimane në botë, ajo mund të shërbejë si një tsunami që do të nxitë njohje të reja nga bota islamike.
Albana, cila është tema apo shkrimi që ke zgjedhur për fund të kësaj pasqyre?
Zënel, për fund kemi shkoqitur një temë që prek mërgatën kosovare. E përdeshmja in po pres shkruan se një numër prej rreth 40.000 banorëve të Kosovës me banim në Gjermani pritet që të kthehen grupe në Kosovë. Sipas kësaj gazete, shumica nga ata në fakt janë Roma shkalin, por ka edhe shqiptar që janë lajmëruar atje si të rrezikuar politikisht që të qëndrojnë në Kosovë. Ky kthim sipas gazetës do të nisë nga muaji shtator i këtij viti. Ndërkohë duke cituar një zyrtar gjerman të afërt me këtë proces, InfoPress ka bërë të ditur se do të jetë muaji shtator kur qeveria gjermane do marrë vendimin edhe për formën e kthimit.
Do qëtë pasqyrën e shtypit me titujt më kryesor të gazetave në Prishtinë, përgatitur nga korespondentja Albana Isufi, ndërkohë që radhën u alëm kronikave tjera në edicionin e mëngjesit në radion Evropa e Lirë. Për zgjidhjen e problemit të Mitrovicës nuk ka dallime vetëm ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve, por edhe në mes vetë serbëve. Derisa nga ata, disa nga ata, do të them nga serbët mbështesin integrimin, ka të tjerë që duan edhe ndarjen e qytetit. Në të dhemi ju sjellim kronikën e Albana Isufit.
Derisa shqiptarët tashmë kanë pranuar propozimin e Martia Tisarit për zgjidhjen e problemit të Mitrovicës, vetë serbët e Kosovës mbesin të ndarë në lidhje me këtë çështje. Nënkryetarja e Këshillit Nacional Serb Rada Trajković thotë se zgjidhjen e problemit të Mitrovicës duhet kërkuar në kuadër të zgjidhjes së statusit të veriut të Kosovës.
Svakë ku do të bëne rëshenje ku e ne bi vishë audirovë në me ku podelu.
Gjithsesi, për mua zgjidhja që nuk aludon më në ndonjë ndarje është zgjidhja më e mirë. Në këtë kuptim do të doja që Mitrovica të zgjerohet në komunën e Zveçani, thot zonja Trajković. Por Neboj Shajovic nga Këshilli Nacional Serb në Mitrovic mendon se aktualisht e vetmja mundësi e zgjidhjes është qyteti ndar.
Serbi u Severnoj Mitrovici, do se građani Severne Mitrovice razviju što bolje gradi, stvaraju što bolje uslove za normalni život.
Më së miri është që qytetarët në veri të Mitrovicës ta zhvillojnë qytetin sa më mirë përkatësisht kushtet për jetë, ashtu të bëjnë edhe shqiptarët në jug të Mitrovicës. Besoj se do të vijë koha kur përfundimisht serbët dhe shqiptarët mund të kthehen në shtëpitë e tyre, thekson Jovic. Megjithatë, unifikimin e Mitrovicës Jovic e sheh vetëm atëherë kur Kosova të mbetet pjesë e Serbisë. Ai konsideron se propozimet, siç është ai në pakun e Tisarit për një qytet unik me dy komuna dhe me një bord të përbashkët, janë të papranueshme për serbët.
Ali e prezamo da bi tom bordu početku bio neki politički presnik në samom vrhu, në iskustvu uči da...
Nëse dim se që në fillim në këtë bord do t'jenë disa përfaqësues politik të bashkisë ndërkombëtare, atëherë përvoja jona ka mësuar se kurdo që në krye të këtyre organeve të vijnë ndërkombëtarët, ata do jenë gjithmonë të njëanshëm. Gjithmonë anën e shqiptarëve dhe në shumicën e rasteve kanë punuar kundër interesave të popullit serb, thekson Jovic. Me një konstatim të till nuk pajtohet Rada Trajkovic, ajo thekson se duhet ndaluar fushatën se përfaqësuesi ndërkombëtar janë të njëanshëm.
Ja, mësim da simi treba da prestanemo sa pričom i kampanjom gde međunarodnu zajednicu vidimo kao faktora koji se ponaša na vijački.
Unë mendoj se ne të gjithë duhet të ndalemi me rrëfimin dhe fushatën në të cilën komuniteti ndërkombëtar shihet si faktor që mban an. Unë megjithatë mendoj se ka hapësirë që me bashkësinë ndërkombëtare të bëhet një zgjidhje kompromisi, thot Trajkovic. Mitrovica, që nga qershori vitit 1999 është ndalë në pjesën jugore dhe veriore. Përfaqësuesit e komunitetit ndërkombëtar kanë dalë disa herë me propozime të ndryshme se si të zgjidhet problemi i qytetit, por për shkak të jogatdijshmërisë të njërës apo palës tjetër, këto plane nuk janë jetësuar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Vazhdojmë me një kronikë nga Shkupi. Bashkimi Demokratik për Integrim dhe VMRO DPMNE kanë arritur marrëveshje për bashkëpunim në rrethin e dytë të zgjedhjeve. Sipas marrëveshjes, BDI do të mbështesë kandidatin presidencial dhe disa kandidat për kryetar komunash të VMRO DPMNE. Nga ana tjetër, Partia Gruevski do të mbështesë kandidatët e BDI-s për kryetar të komunave të Tetovës dhe Gostivarit. Analistët nuk besojnë se pakti në fjalë do të mund të zbatohet në tërsi nga zgjedhësit. Kronike përgatitur nga Sefer Thahiri.
Bashkimi Demokratik për Integrim përmes një komunikate konfirmoi marrëveshjen e arritur me VMRO-DPMNE-n për mbështetje reciproke në raundin e dytë zgjedhor të zgjedhjeve lokale dhe presidenciale. Në komunikatën e Partisë së Ahmetit thuhet se Bashkimi Demokratik për Integrim dhe VMRO-DPMNE-ja ranë dakord të ftojnë antarësin dhe të gjithë qytetarët që në mënyrë sa më masive të dalin më 5 prill dhe të votojnë kandidatin për president Gjorge Ivanov. Mëtej në marveshë thuat se në frymën e thelimit të bashkëqeverisjes së sukseshme dhe në funksion të avancimit të proceseve integruese, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe VMRO DPMNE-ja janë dakorduar që në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale të mbështesin kandidatët e BDI-s për kryetar komunash në Tetovë dhe Gostivar, Hasbi Lika dhe Nevzat Bejta. Sipas marveshës, BDI-ja do të mbështesë kandidatët e VMRO DPMNE-s në komunat Jegunovc, Krushev, Sopisht, Demirhisar, Çashk, Çuçer, Sandev, Zelenikov, Petrovec, Veles, Pres, Pohër, Karposh dhe në qytetin e Shkupit. Dy partit në pushtet që kanë arritur marveshe nuk deshen të komentojnë atë, ndërsa analisti politik Qanin Uhiu dekleroj se marveshe është arritur për qëllime politike, por nuk do të ketë efekt të plot tek elektorati.
Ajo që mund të vlerësoj më është kapaciteti i realizimit të kësaj marveshe. Kjo definohet me dy faktor objektiv. E para, sa këto dy partnerët koalicionit do të jetë bindës për opinionin, veçanërisht për votuesit që kanë pasur në raundin e parë të votimit, që të arsyetojnë se një marrëveshje e tillë është në dobi të dy anshëm. Është e definuar edhe me vetë karakterin e zgjedhjeve, zgjedhjet për president, që zgjedhje politike dhe zgjedhjet për prefekt të komunave nuk janë tërësisht politike. Elektorati këtu nuk përcaktohet gjithsesi në baza të partive, por përcaktohet shpesh për kandidatëve për interesa tjera më praktike dhe më të ngushta.
Në komunikatën e BDI-s thuhet se dy partitë në pushtet shprehin kënaqësinë për funksionimin e dhe të suksesshëm të koalicionit qeveritar, bashkëpunimi i cili nga niveli qendror u zgjerua edhe në nivel lokal. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Para se të ndahemi, ju akujtojmë edhe njëherë titujt e lajmeve të Radios Europa e Lirë. Në Londër sot fillon samiti i grupit 20 i cili shqyrton krizën ekonomike botërore. Në samitin e ardhshëm të NATO-s do të shqyrtohet zhvillimi dhe aktivitetet e aleancës në Ballkan me fokus të posaçëm në Kosovë. 16 persona kanë humbur jetën nga rrëzimi i një helikopteri në detin verior të Skocisë. Ka filluar gjykimi i ri ndaj ish magnatit rus të naftës Mikhailo Khodorkovski. Takimet e radhës në Radion Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës, në program janë orën 12, 16 dhe 21. Ju faleminderit për momentin dhe kalofshit një ditë të mirë.